ទោះបីជាមានការគ្រប់គ្រងពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយតែគេនៅសង្កេតឃើញថាវត្តមានរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យនយោបាយនៅតែមានចំនួនតិចនៅឡើយកត្តានេះគេរកឃើញថាអាចមកពីស្ត្រីខ្លួនឯងមិនទាន់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងឬអាចមកពីស្ត្រីខ្លួនឯងនៅមានការភ័យខ្លាចក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងឆាកនយោបាយឬក៏អាចមកពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗមិនទាន់អាចផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យស្ត្រីចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយឲ្យបានកាន់តែច្រើនដោយសមការប្រៀបធៀបរវាងស្ត្រីកម្ពុជានិងស្ត្រីអាមេរិកក្នុងវិស័យនយោបាយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក William Head បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងឆាកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅអាមេរិកគឺនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបនឹងបុរសលោក William Hay បានប្រៀបធៀបកម្ពុជាទៅនឹងអាមេរិកថាចំនួនស្ត្រីមានចំនួនតិចតួចនេះជាបញ្ហាមួយដែលអាមេរិកបានជួបដូចកម្ពុជាផងដែរឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបន្តថានៅអាមេរិកមាន50រដ្ឋហើយរដ្ឋមួយមួយមានសមាជិកប្រិទ្ធសភា2នាក់ដូច្នេះ50រដ្ឋមាន100នាក់នៅក្នុងចំណោមសមាជិកប្រិទ្ធសភា100នាក់នេះមានស្ត្រីតែ21នាក់ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាមានស្ត្រីតែ 20% ប៉ុណ្ណោះជាសមាជិកប្រិទ្ធសភាបើធៀបនឹងបុរស
I do think that in general in big organizations either in companies
ខ្ញុំគិតថាទីកន្លែងសាណាក៏សិនបើមានស្ត្រីនិងបុរសចម្រុះគ្នានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងសភា
Best to have a mix of men and women
នាយកាអង្គការស៊ីលីកាដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីលោកស្រីធីតាខឹសយល់ស្របការលើកឡើងនេះលោកស្រីធីតាខឹសបន្តថាគណៈស្ថានភាពនយោបាយនាពេលចុងក្រោយនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតនោះស្ត្រីនឹងមានចំនួនកាន់តែតិចក្នុងការចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយលោកស្រីបន្តថាទោះបីជាមានគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនប្រកាសថាពួកគេបានលើកកម្ពស់ស្ត្រីឲ្យចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយតាមរយៈគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយតែលោកស្រីសង្កេតឃើញថាគោលនយោបាយនោះមិនបានអនុវត្តតាមការលើកឡើងនោះទេការនេះលោកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយពិតប្រាកដនោះគឺភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវតែអនុវត្តនូវអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាដូចទៅនឹងគោលនយោបាយដែលខ្លួនបានដាក់ចេញ
គាត់នឹង 25% 30% ដែលយើងកំណត់ការពិគោលដៅចាំសាស្ត្រវត្តយើងធ្វើអត់បានហើយលើលក្ខណៈជ្រៅទៅទៀតដូច្នេះមានចំនួនតិចអាចតិចនឹងគោខ្វះគុណភាពទៀតយើងជាហត្ថលេខីនៅក្នុងអនុសញ្ញាស៊ីដរដែលគេកំណត់ឲ្យយើងរៀបចំជាគោលនយោបាយពិសេសដើម្បីបើកឱកាសឲ្យស្ត្រីបានទទួលសិទ្ធិឆ្នោតក្នុងការធ្វើការងារជាអ្នកបំណាងយើងមិនទាន់បានធ្វើឡើយទេដូច្នេះរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដែលយើងតាំងរបស់ឆ្នោតមកយើងធ្វើអត់បានដូច្នេះ
តាក់ទងរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានធ្លាប់បានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីដឹងថាគណៈបករបស់លោកមិនបានរើសអើងស្ត្រីឲ្យចូលរួមប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែលើកដំកើងឲ្យពួកគេចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកតំណែងនៅក្នុងវិស័យនយោបាយតែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះទទូចថាទន្ទឹមនឹងការផ្ដល់ឱកាសដល់ស្ត្រីដូចនេះគឺស្ត្រីខ្លួនឯងក៏ត្រូវមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងផងដែរបើតាមអនុប្រធានប្រតិបត្តិលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហៅកថាគូជូអបនិងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកងាន់ចម្រើនអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រត្រៀមដាក់ស្ត្រីសម្រាប់មុខតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយនេះបើតាមលោកងាន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នមានស្ត្រីដែលមានតួនាទីដឹកនាំក្នុង25រាជធានីខេត្តនៅទូទាំងប្រទេសប្រមាណ500មុខតំណែងឬស្មើនឹងប្រមាណ 12%ដោយឡែកស្ត្រីដឹកនាំនៅថ្នាក់ស្រុកនិងខណ្ឌមានជាង 1,700 មុខតំណែងស្មើនឹង 22% ទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងពិចារណាដាក់បញ្ចូលស្ត្រីនៅថ្នាក់រាជធានីខេត្តចំនួន100មុខតំណែងចំនួនបុរសដែលនឹងចូលនិវត្តន៍ក្នុងឆ្នាំ2018យោងតាមលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017បង្ហាញថាស្ត្រីដែលបានជាប់ឆ្នោតឡើងកាន់តួនាទីជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់កើនបានចំនួន33រូបបើធៀបនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែចំនួនស្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានធ្លាក់ចុះវិញមានន័យថាគឺបានធ្លាក់ចុះពីចំនួន 2,038 នាក់នៅឆ្នាំ2012មកត្រឹមចំនួន 1,940 នាក់នៅឆ្នាំ2017ពោលគឺចំនួនស្ត្រីក្នុងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានធ្លាក់ចុះចំនួន98នាក់ពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា